Таки и Вълка. Каква е схемата с боклука на София? Здравейте, това е големият въпрос днес. Аз съм Иван Бедров. Това е история за стотици милиони. За камиони с боклук, за момчета с прякори. Напомня на 90-те, но пък се случва днес. Почистването на София е сред най-важните дейности на столичната община. Кметът Васил Терзиев опита да промени правилата, да допусне повече и нови играчи, така да увеличи конкуренцията и накрая да получим по-качествена услуга срещу огромните пари, които плащаме. Съпротивата обаче идва от всякъде. Големият въпрос днес е: каква е схемата с боклука на София? А отговора ще търсим заедно с журналистката от Свободна Европа Елица Симеонова. Здравей и добре дошла.
Здравей.
Казах в началото, може би най-важно. Става дума за стотици милиони, става дума за едни имена, които така са някъде под и над повърхността, зависи от техния избор. И за най-важното, за огромни пари, които плащат софиянци, за това градът им да бъде редовно почистван и качествено почистван. Понякога се случва, понякога обаче не се случва. Да започнем обаче тази история от актуалното събитие. Водим този разговор часове, по-малко от денонощи, след като кметът Васил Терзиев обяви, че общинска фирма, записал съм си нейното име, тъй като тя не е от популярните, Соф Екострой, ще почиства районите Красно село и Люлин, два от големите, много големите райони на София. И заглавия в много медии се появиха, че парите няма да отидат при Таки и Вълка. Ако можеш да ни разясниш какво означава точно това?
Първо, това е временно решение и това е важно да се каже съвсем в началото на този разговор. Решението, което Васил Терзиев предложи, е следното. Общинската фирма временно ще почиства тези два района, защото договора с фирмата, която в момента ги почиства, която е фирмата Залба, чиято собственост е свързана с Румен Гайтански, известен с прякора Вълка, изтича сега, буквално тази седмица, края на тази седмица, в събота. Единствен кандидат да чисти тези два столични района от тази година е фирма, чиято собственост в миналото е била свързвана с Христофоро Саманатидис, известен с прякора Таки.
Преди да те попитам кой е Таки, да спомена само, да повторя твоите думи. Единствен кандидат. Всъщност това е много важна част от тази история. Защо стигаме до ситуация, в която има единствен кандидат? Таки, може би с единствената публична снимка, виждам в момента, това е от сайта на Интерпол, когато той беше обявен за издирване. Кой е този човек и защо говорим за него изобщо?
Това е човек, който в миналото е бил обявен за издирване. Бил издирван, има обвинения, но никога не е осъждан за нищо. Единственото, което знаем за него е, че е бил в бившите силови групировки. Знаем също така, че неговото име се свързва с различни схеми по границите. Първо, фитосанитарния контрол, второ, дезинфекцията на влизащите в страната автомобили от Турция. Това са все дейности, които са много печеливши и които са монополизирани от по една фирма, обикновено. Неговите интереси се свързват с тези схеми. Малко знаем за него. Това не е човек, който би имал публична биография, която можем да прочетем на сайта на някоя институция, както може да се предположи. Знаем, че има големи бизнес интереси.
Но става въпрос за мъж с прякор от съзвездието на бившата силова групировка ВИС-2. За младите зрители и слушатели да припомня, през 90-те години имаше две изключително силни групировки, ВИС и съответно и СИК. Оттам, ако чуете някъде трибуквени групировки, оттам идва, които в един момент се занимаваха с охрана, т.е. идват момчета с бухалки на твоя магазин или ресторант и трябва да им плащаш, за да залепат стикера, че те те охраняват. Ако не им платиш, ще се случва нещо лошо. По-късно, през 1997 година, когато на власт дойде правителството на Иван Костов с вътрешен министър Богомил Бонев, беше упражнен известен натиск върху тези групировки. Те бяха поограничени в своята дейност и тогава се превърнаха в застрахователни компании. И горе-долу също се случваше, макар и не толкова грубо, както в началото на 90-те, но стикерите за еди кой си обект, че е застрахован в ВИС или СИК, бяха навсякъде. Оттам нататък започнаха показни убийства, гангстерски войни, започнаха тези имена да се появяват покрай концесията на плажовете, покрай сметосъбирането в големите градове, най-големи заведения, съответно трафик през България, дали ще бъде на наркотици или на всякакви други контрабандни стоки. И След това дълги години забравяме за тези хора, но през последните няколко, след малко ще спра тази дълга скоба, през последните няколко години това име так и все по-често се споменава от някои политици, от други бивши представители на управлението, които твърдят, че той има доста добра комуникация с последните правителства и възвръща позиции, както каза Елица преди малко, по границите, по Черноморието, в събирането на буклук, в охранителна дейност и във всякакви такива по-специфични дейности, които носят големи пари. Да спрем за таки. Какво направи кмета Целя?
Кмета предложи, т.е. взе временно решение. Това, което той направи, е да даде временно почистването на тези два района, столични Люлин и Красно село, на общинско дружество. То ще извършва тази дейност временно, докато се сключи нов договор с фирма, която да ги почиства следващите 5 години или там, за колкото става дума. Не знаем коя ще е тази фирма. Единствен кандидат в обществената поръчка, която е обявена и която в момента върви към финал, е консорциум, в който участва фирма, която в миналото е свързвана с този човек, чието име, чието прякор споменахме.
За съжаление, съм подвел зрителите. Пак ще става дума за това име, т.е. не приключихме с него. Но все пак, тази общинска фирма Соф Екострой, чувам оценки, критики, че тя няма капацитет, че тя има буквално няколко камиона. Т.е. има ли там риск в един момент да има проблеми с събирането на буклука?
Има риск, да. И това се признава и от общината, която беше написала в своето съобщение, че ще вземе мерки за увеличаване на капацитета на общинската фирма, което за мен значи, че тази общинска фирма няма достатъчно капацитет. В момента тя чисти само един столичен район, Красна Поляна, ако не бъркам. И това прави тя в момента. В миналото, когато тази фирма, това е същата фирма, която преди е била известна като Чистота Искър. Тя почистваше повече столични райони, но имаше такава история покрай нея през 2018-19, ако не бъркам. Тя беше сключила договори с фирми, които са свързвани с другия човек, чието прякор споменахме, Вълка. Това е прякор на Румен Гайтански. И реално им плащаше почти цялата сума, която получаваше от общината за почистване, за да вършат тази дейност те. Тоест, предполага се, че тази фирма няма голям капацитет и може би може да се справи с 1-2 столични района, но със сигурност не може да се справи с половин София.
Румен Гайтански, Вълка, също популярна фигура от началото на 90-те, някъде там между светлото и тъмното, за когото много неща може да сте чули, но малко от тях могат да бъдат потвърдени. Този човек, неговите компании се свързват с събиране на буклук. В един момент той имаше общи фирми с Ахмед Доган, основателя и почетен председател до един период от време на Движението за права и свободи. След което, когато Делян Пеевски реши да вземе партията ДПС, за кратко Вълка беше обвиняем, имаше проблеми с правосъдието. Тук може да сбъркам, ако вляза в повече детайли, но голямата картина е следната. Днес той вече няма проблеми с правосъдието, но постепенно неговото влияние се изтласква и ако преди е имал по-голям дял от пая, наречен събиране на буклук, сега се изтласква, за да има все по-малък. И така, Вълка се оттегля, идват таки. Така ли изглежда?
Не точно, защото има фирма, която е собственост през друго дружество на Румен Гайтански, която отново е кандидат да почиства част от столичните райони. Става въпрос за 3 района. Тя е предложила също така, както тази фирма, за която става въпрос, цена в пъти над заложеното от общината. Не е ясно дали общината ще сключи този договор, но така или иначе това е фирмата, която е единствен кандидат за тези райони.
Ще трябва да разтворим малко ножицата, да обясним за цялата поръчка, за почти всички 20-24 столични района, но да се върнем на този случката от Красно село Люлин, където е само един кандидат, единствен. Как така? Как се случва, когато става дума за десетки, може би стотици милиони договор? Защо няма други кандидати, освен таки?
Всъщност в началото имаше други кандидати, само че когато се стигна до отваряне на ценови оферти, това е последният етап в обществената поръчка преди да се вземе окончателно решение и да се сключи договор. Единствената оферта, която е отворена, е тази на консорциума, който е свързван с таки. Как се е стигнало до това? Едно обяснение чухме от представители на Да България. Двамата са председатели Ивайло Мирчев и Божидар Божанов обясниха.
Това е партия, която подкрепя кмета Тарзиев, но е в опозиция в парламента.
Да, точно така. Те казаха, че те първи съобщиха, че камиони на друга фирма, която е била кандидат да почиства точно тези два столични района, т.е. е била конкуренция на консорциума, свързван с Таки, са били подпалени. Това се е случило лятото, след като тя е подала документи за участие в поръчката, но преди да приключи срока за подаване на документи, преди да бъдат обявени публично имената на кандидатите. Аз потърсих коментар от МВР за този случай и получих потвърждение, че при тях е постъпил сигнал на 29 юли, ако не бъркам, за такъв случай на подпалени 4 камиона, който в момента по техни думи се разследва. По думите на
Тоест, има още една фирма, която проявява интерес за тази поръчка, т.е. проявява интерес да спечели конкурс за тези много пари, за да чисти няколко софийски района и започват да и се подпалват камионите в един момент. И накрая тази фирма се отказва, така ли?
Ами тази фирма не си отворила офертата, т.е. реално се отказва от конкурса. Това са фактите. Ние не знаем защо точно се е случило това, но след като някой запали нейни камиони, логично да предположим, че това има връзка. Впрочем, тази фирма е кандидат в момента да почиства други столични райони, но ще стигнем и до там по-късно.
Но конкретно там в този...
Конкретно там се отказва, да.
Там се отказва. Добре, т.е. били са само двама потенциални кандидати или имало и повече?
Мисля, че имало и още един кандидат, но той може да не е отговарял на някои от другите изисквания. И в такъв случай общината не може да му възложи тази дейност. Тоест, първо се обявяват кандидатите, след това те се пресяват по някакви процедури, дали отговарят на някакви критерии, които са заложени в обществената поръчка. Накрая се стига до отваряне на оферти. Доколкото имаме публична информация, точно на този етап, тази турска фирма, чието камиони са били подпалени, се отказала сама да отвори ценовата си оферта, т.е. отказала се от конкурса. Това е информацията, която ни се съобщава. Ние...
Знаем ли какво мисли или казва турската фирма?
Не знаем, не.
Те не коментират.
Не са коментирали случая.
Добре, да очертаем голямата картина. Т.е. всичко това се случва в момент, когато новата управа, новата вече две години, но все пак след няколко мандата управление на Йорданка Фандъкова, кмет от ГЕРБ, новия кмет Васил Тарзиев, поиска да, какво да направи? Да смени фирмите или да сложи някакъв ред, да промени правилата? Какво искаше да направи с тази поръчка?
Ами, той поиска да промени правилата, обаче тази поръчка трябваше да се обяви така или иначе. Причината е, че договорите с фирмите, които в момента почистват тези 20 столични района, те изтичат. Имаше възможност те да се удължат с до 6 месеца всеки. Това беше направено. И сега максималният срок за удължаването изтича, т.е. няма договор, няма след това какво. Ако тези договори изтекат, реално няма кой да чисти тези столични райони, това трябваше да се обяви.
Дошло е времето.
Поръчка. Дошло е времето, да. Това е най-голямата обществена поръчка, която до сега под ръководството на Васил Тарзиев в общината обявява и най-вероятно ще остане най-голямата обществена поръчка в целия му мандат.
За колко пари става дума?
Прогнозната стойност на столична община е над 500 милиона лева с ДДС, т.е. над половин милиард. Ако се съберат прогнозните стойности, които фирмите предлагат, защото, както споменахме, част от тях предлагат стойности, които са по-високи от тези, които общината залага.
Доста по-високи.
Доста по-високи. Стигаме до над 1 милиард лева.
Сега да изясним за нашите зрители, тъй като на екрана пише Люлин и Красно село, не говорим за тези два района. Говорим за почти цяла София, за 20 от 24 столични района. Тоест, прогнозна цена от половин милиард, която обаче в момента по офертите на кандидатите вече достига почти милиард.
Достига 1 милиард с ДДС и това е ако не се смятат тези три района, за които не е останала нито една оферта.
И кой иска да ги вземе тези пари?
Хора с прякори.
Само?
Може да се каже, че трима основни така, фирми, свързани с три основни играчи, са сред кандидатите за тези пари. От една страна консорциум, в който, както вече казахме, има участие фирма, която в миналото от нейната собственост е била свързвана с Таки. От друга страна фирма, която е собственост на Румен Гайтански, известен с прякора Вълка. И освен това има фирма, която в миналото е била част от кръга около Титан. Това са едни фирми, които от доста време почистват София и други градове. Тя в момента не е собственост на този холдинг.
В един момент бяха собственици на футболен клуб ЦСКА, ако не се лъжа.
В момента тази фирма, която иска да почиства, мисля, че 6 столични района, тя не е собственост на този холдинг, но в миналото е била и затова много политици казаха, че това са основните трима играчи, които искат да печелят от почистването на София с тази обществена поръчка.
Дали трябва да обясним или да се извиним на зрители, защо толкова често използваме думата свързвани?
Можем да, да обясним на хората, защото в първо, че в някои случаи това са медийни публикации, които проследяват в миналото собственост, но в момента тези фирми, в момента тази фирма, за която казваме, че е свързвана с Таки, тя не е собственост на Таки. В миналото е била, сега вече не е. Тя си има друг собственик, работи си с него и така това е. Колкото до фирмата, за която споменахме, която е пак свързвана с холдинга Титан, тя също в миналото е била собственост, в момента не е. Тоест, в момента има нови собственици. Фирмата на Румен Гайтански, впрочем, си е негова собственост, просто през друго дружество, така че за нея може да си кажем, че е на Гайтански, но останалите са, имат такива непреки връзки и това го казваме, защото в момента те нямат пряка връзка, която да можем да докажем по документи.
Това е част от нашата действителност по различни причини. Голяма част от тези мъже са повечето с прякори или без, оперират по този начин. От фирма в фирма, през едни и същи хора, понякога са адвокати, регистрирани, понякога се появяват и регистрации в офшорни зони, за да бъде непроследима дейността. Но общо взето сме малка държава и горе-долу се знае кой къде има влияние. Много рискуваме, ако отворим и тази скоба, но наскоро ви разказахме за Ковачки и неговата дейност и там общо взето черно на бяло няма нищо, но в един момент дори самия той излиза по телевизора да обяснява какво правят тези фирми. Но я затваряме много бързо тази скоба, защото можем да потънем. Добре, и сега са отворени офертите. Те са общо почти два пъти по-големи от прогнозната стойност. Основните играчи са мъже с прякори. И какво правим? Къде се намираме? Пак ли София ще продължи да дава огромни, даже вече повече пари на същите хора?
Нямаме в момента отговор на този въпрос категоричен, но не ми се струва, че общината има много различни варианти. Вариантите са да сключи тези договори, които се предлагат, защото това са единствени кандидати. Тоест, една скоба ще отворя и аз. Поръчката е разделена на различни зони, които включват различни столични райони. И
понякога, т.е. не е район по район,
не е район по район, но са групирани, да. Мисля, че са 7 общо. И по 6 от тези 7 има само по един кандидат. За една от тези зони няма нито един кандидат. Тоест, като има само един кандидат, който е стигнал до финалния етап, общината или сключва договор с него, или не сключва договор изобщо. Няма друг вариант. А като си има предвид, че договорите, по които сега се почистват тези райони, изтичат, не знам какви опции има общината. Тоест, това общинско дружество, което сега временно ще поеме чистенето на Люлин и Красно село, със сигурност няма да има капацитет да чисти половин София.
Тоест, ако реши общината, намери някакви причини да не завърши този конкурс, тя може би няма реално капацитет да поеме сама почистването на всичките райони. Тоест,
така изглежда, да.
Така изглежда. Това, което сега ще се случи в Красно село и Люлин, може да опитат да добавят и още някой район някъде, но като цяло за целия град не виждаме такъв капацитет, поне за сега.
Нямаме информация да има такъв, не.
Добре, спомена вече една причина. Една предполагаема причина. Защо фирми се оттеглят и накрая ме само по един кандидат? Това беше историята с запалените камиони, пълното мълчание. МВР са информирани, има такъв случай, но пък не знаем да има някакъв резултат от разследване. Не сме чули, няма.
Има досъдебно производство, само това са съобщили.
Да.
Не знае за нищо друго.
И съответно ще се опитам да перифразирам дежурната фраза. Не можем да даваме информация, защото има досъдебно производство. На практика нищо. Не знам, нищо не е разкрито за момент. Има ли други механизми, по които предполагаме, че са били убеждавани, притискани фирми да не участват в тази игра?
Ами, Друг пример, който кмета на София Васил Тарзиев даде, е с една фирма, на която по негови думи е бил отнет лиценза. Става дума за, доколкото аз имам информация, защото това вече не може да се проследи толкова ясно документално, но доколкото аз имам информация от източници в общината, става въпрос за турска фирма, която е била част от друг консорциум, който е подал оферта за общо 6 района. Историята е следната. Регионалната екоинспекция, която издава тези лицензии за извършване на тази дейност, го издава. По-малко от 2 седмици след това обаче го е отменила. Като основание е посочила някакъв член от закона, който, доколкото знам, е за някакъв липсващ документ. Но като няма лиценз, тази фирма няма как да извършва тази дейност и съответно е дисквалифицирана от поръчката.
Тоест, фирми са извадени от играта, предполагаемо по два модела до тук. Мутренският подход по улицата, плюс административният подход, в последния момент е отнето разрешително.
Така казва кмета Васил Тарзиев. Да.
Какъв е политическият контекст? Тук трябва ли да добавим съответно кой управлява Министерството на околната среда, кой управлява общината, съответно какви са симпатиите в една или друга посока?
Ами можем да припомним последно преди няколко месеца покрай транспортната стачка, блокада, каквото там беше, че имаше голямо неразбирателство между Васил Тарзиев, който е издигнат от Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, и правителството, което е с мандата на ГЕРБ, подкрепено от Има такъв народ, БСП и ДПС, ново начално Делян Пеевски. Така че те със сигурност не можем да кажем, че се разбират и така добре работят заедно, и има много сигнали през последните месеци, дори седмици в тази насока.
Тоест правителството на изредените политически сили е това, което решава да отнеме или да не отнеме
да.
Разрешително на фирмите. И така, ръководството на Столична община се озовава в ситуация, в която имаш само по един кандидат за 6 от... Те не са райони, те са зони, и 0 кандидати в седмата. И преди малко те попитах, но все пак, как продължава тази история?
Не знаем как продължава тази история. До момента нямаме никаква яснота с кои фирми общината планира да сключи договор, защото предполагам, че все пак ще сключи договор с поне част от фирмите, които предлагат цени, които са под или по-близки до нейните прогнозни стойности. Но там, където това, което фирмите предлагат като цена, е в пъти по-високо от това, което общината е заложила, наистина не знаем какво ще стане. За момента решението е временно и е само за два от районите, където договора за почистване сега изтича, буквално е сега в събота. Това знаем.
Тоест, въпреки заглавията, че общината вчера, в сряда, реши да не дава едни пари на Таки и Вълка, всъщност много е вероятно едни пари да стигна до тях в някакъв момент. Дори и не за тези райони.
Възможно е, да. Напълно възможно.
Доколко основания според теб имат критиките към самото ръководство на общината, към екипа на кмета Васил Тарзиев и към него, разбира се, лично, за начина, по който е организиран този конкурс и че едва ли не са паднали в капан, който са могли да предвидят? Защото четох някъде коментари, че всъщност в конкурса има обявени прогнозни цени, но не и пределни, което означава, че няма таван. Тоест, от една страна общината казва, аз очаквам тази работа да я свърши за 5 лева, но от другата страна не казва, тази работа ще свършиш максимум за 5 лева. И може да дадеш няколко примера, какво се получава всъщност, какви скокове в сумите.
Това беше една от критиките, които според мен са напълно основателни. Няма предел в цената. Това, което общината тогава посочи като аргумент да не поставя предел на цена, а само ориентировъчна цена, е за да види какво предлагат фирмите, какви са техните идеи, докъде може да се стигне в това да се преговаря по този показател. Разликите са драстични. Например, за Люлин и Красно село, за които споменахме, прогнозната цена на общината е 67 милиона лева. Предлага се цена 189 милиона.
Това
е почти три пъти, да. Отгоре. Става въпрос за много пари. Това дори не е най... Това е драстичен случай, но имаше още един случай, в който пак от... Не мога да кажа точно сумата, но пак беше десетки милиони, беше стигнала до 200, около 250 милиона. Тоест, за огромни разминавания говорим. И по този начин цялата поръчка достига почти двойна цена. Става въпрос наистина за много-много пари.
А тези прогнозни цени, как се е стигнало до тях? Защото, нали, може да бъде обвинен кметът, че произволно е дал някаква много ниска цена, която изобщо не е реалистична. Или това са цените, на които досега се е чистило?
Близки са до цените, на които досега се е чистило, но са по-високи, защото все пак предполагам, че отчетена инфлация, всякакви други икономически фактори. Има, впрочем, важно е да кажем, че има и фирми, които предлагат цени, които са по-ниски от прогнозните. Например, тази турска фирма, за която споменахме, че нейни камиони са били подпалени или поне така се твърди, за такова нещо има сигнал. Тя предлага по-ниска от прогнозната стойност. Общината е заложила примерно 60 милиона, тя предлага около 50 за трите района, за които тя продължава да бъде кандидат сега. Има и друг
кандидат. Те са доста по-малки в сравнение с примера, с който започнахме, Красно село и Люлин.
Има и друг такъв случай за българска вече фирма, която предлага малко по-ниска цена от тази, която е заложена, но за повечето, извън тези две зони, пак да се върнем на зоните, това, което се предлага, е в пъти по-високо.
Коректно ли е обобщението, че там, където нови играчи са стигнали все пак до обявяване на оферти, не са се отказали, не са били принудени да се откажат, там цената е много поносима, реалистична, докато там, където са оставени мъжете с прякори, цените скачат страшно много?
Може да се направи такова обобщение, да. Защото там, където се забелязва най-голям ръст, т.е. най-голямо разминаване между това, което общината залага като прогнозна стойност и това, което фирмите предлагат, са тези райони, в които единствен кандидат е консорциума, в който участие има фирма, свързвана с Такей, и там, където единствен кандидат е фирма на Румен Гайтански.
Има ли, ако общината бъде принудена да плаща наистина повече пари, ако влезе в договорни отношения поне с някой от тези кандидати, много хора се запитват, има ли опасност, риск от повишаване на това, което всички наричат такса смет. То не е такса, но парите, които плащаме за извозване на боклука, всеки един гражданин, има ли такъв риск?
Вероятно има такъв риск, защото аз не виждам друга да откъде могат да дойдат тези пари.
Ще помълчим малко тук. И сега, какво не е наред с начина, по който фирмите досега почистват София? Много пъти кметът Тързиев е критикувал тези фирми. Имаше даже няколко разследвания, които самия екип на общината беше направил, с дублиране на камиони, с надписване. Т.е. събират много повече, взимат много повече пари, не вършат чак толкова много работа и в края на краищата градът не блести от чистота, както всички искаме и както за толкова много пари, вероятно, е окей, нормално да бъде.
За да обясним за какво става въпрос, само една стъпка назад. Как се плаща на тези фирми? Те получават пари за боклука, който събират, като им се изчисляват, тези пари на тон. Тоест, колкото повече тежи боклука, който те събират, толкова повече им се плаща, в което има логика. Колкото повече работа свършат, колкото повече боклуки има, толкова повече им се плаща. Съвсем логично звучи. Само че според ръководството на общината, тези фирми са намерили начин да манипулират тази система и бяха дадени няколко примера. Всъщност едното е това, което ти спомена с претоварването на боклук с неизвестен происход. Тогава историята беше следната. Общината е забелязала, че на някои места не се събират контейнерите по график, в дните, в които трябва да се събират. Но пък на входа на завода за боклук, където този боклук отива,
пристигат
пълни камиони. Първо беше наложило...
Да го обясним на хората. Тоест, по нашата улица камиона не е минал да събере боклука от контейнерите, но се озовава в следващия момент пълен пред завода за боклук, т.е. нещо по трасето е станало.
Той най-вероятно е минал, даже може би е спрял там, където е трябвало да спре до кофите, обаче не е събрал самите кофи. Това обясняват от общината, защото камионите имат GPS-и. В момента се следи откъде минават и какво... Т.е. маршрутите им се следят, къде минават, къде спират и така нататък. Но да, камиона накрая се озовава пълен и столичната община плаща за това. Това, което столичният инспекторат, който е под ръководството на кмета, беше открил, е, че на една от площадките на тези фирми идват пълни камиони с боклук от незнайно къде, разтоварват го, после го товарят на камионите, които тръгват да събират боклука в София, до някаква степен не пълни, разбира се. И после този боклук, който не се знае откъде е, стига на входа на завода за боклук в София и столичната община плаща за него. Тоест хората от София плащат за боклук, който въобще не се знае откъде е. А тогава кмет Терзиев каза, че загубите са били в размер на десетки милиони.
Откъде имаш предвид, че е възможно от други градове?
От други градове, такива боклуци, които не... Защото тези фирми събират
битов
отпадък. Т.е. не събират, примерно, строителни отпадъци и такива неща, и ги събират по съвсем различен
отпадък. Да, там се плаща повече и по друга система.
Точно така, да. Така че може и за такъв отпадък да става въпрос, но със сигурност не е отпадък от сивите контейнери, които тези фирми трябва да събират, поне... Това беше описанието на общината. Те показаха там едни кадри с дрон, на които се вижда как се претоварва този боклук на една от площадките. Обвини конкретни фирми, наложи им глоби, каза, че им наложил глоби. Те, фирмите, отрекоха да са извършили нещо наредно. Сега виждаме всъщност кадър от тези кадри с дрон, които общината разпространи. Но освен това имаше и други съобщения за нарушения, неща, които общината е открила и които после огласи. Както казахме, плаща се на тон, т.е. колкото повече тежи боклука, толкова повече се плаща. Общината каза, че е намирала камъни в боклука, чакъл в боклука.
За да тежи?
За да тежи. Камъни в боклука. То, нали, предполага се, че хората няма изхвърлят камъни в контейнера за боклук. До тях. Така се смята. Друго нещо, което е пристигало в завода за боклук, е мокър боклук, от който буквално тече вода, защото мокрия боклук по принцип тежи повече. Имаме и кадри, т.е. виждали сме кадри на това нещо. Необяснимо мокър боклук в дни, в които не е имало дъжд, нищо.
Тоест, както в миналото в някои бакали мокриха сиренето, за да тежи повече, поне на мен, да.
Да.
Окей, добре, общината твърди, че има, ще използвам една дума, много шашми. И съответно се плащат много пари, без те да са изработени. Имаше ли някаква промяна в условията на този конкурс? Имаше ли някакви гаранции, че следващите, които ще продължат да чистят, а дори да са същите фирми, просто ще спазват правилата малко повече?
Това беше идеята. Екипа на столичната община каза, че ще заложи няколко различни механизма, за да има повече контрол. Тоест, за да не е между контейнера и входа на завода за боклук, където отива боклука, не се знае какво се случва. Едното нещо беше, че камионите вече ще са оборудвани с сензори, за да се знае кога тръгват натоварени, колко боклук събират, откъде. Това беше едното нещо. Другото беше, че контейнерите трябва да се сменят контейнерите. Те вече ще се затварят плътно. Т.е. боклука няма да може да е мокър. Няма да може да пристига...
Като спомена контейнерите, ние твърде често показваме тук снимки и кадри. Това наистина не е сериозно. В 2025 година с тези стари, отчукани, с чупени капаци... Това, че са надраскани, е само естетичен проблем, но все пак несериозна история с контейнери, каквито виждаме в момента. Всички, това е разликата с преди години, че вече почти всички пътуват и могат да сравняват в градове, чийто бюджет дори може би е по-малък от този на София, европейски градове, и навсякъде виждате по какъв начин е организирано това нещо. Тоест сега има изискване за подмяна на контейнери.
Да. И те вече да се затварят плътно, да се отварят по различен начин, т.е. да не изглеждат по начина, по който изглеждат сега.
Може ли това да обясни резкия скок в сумите?
До някъде, предполагам, може да го обясни. Част от фирмите са задавали въпроси за този нов метод на събиране на отпадъците, за промяната в контейнерите, изискванията към камионите и така нататък. Но пък някои от фирмите са предложили цени, които влизат в рамките, които са така поставени от общината, така че предполагам, че до някъде може да обясни, но чак такъв скок струва ми се странно.
Ще се върна към онова име, Мисля, че Ивайло Мирчев от съпредседател на Да, България в парламента каза, коментирайки ситуацията с Бакулка в София, так е седмият премиер. Какво дава основание не само на него и на други политици да правят подобни гръмки заключения?
Това, което той твърди, е, че този човек необезпокоявано си реализира бизнес интересите, дори в случаи, в които те противоречат на обществен интерес, т.е. на интереса на държавата, на интереса на част от общините. Знаем, че тази фирма, за която говорим през цялото време, че е свързвана с него, участва в консорциумите, които събират бакулка в Бургас, където кмета е от ГЕРБ, в Пловдив, където кмета е от ГЕРБ. Според тези политици, които така твърдят, това са основанията за това да се смята, че никой не го закача.
И съответно с тихата подкрепа от институции, от ключови институции се случва това. Споменахме вече за Министерството на околната среда, за МВР. Може пък наистина толкова гениални да са били тези палежи, че да не могат да открият кой ги е направил, но фактът е, че не са открили. Само по думата седмият обаче. Аз отделих малко време, тъй като се изненадах, когато Мирчев каза седмият премиер. Откъде некъде седмият? Сега какво има предвид? В политическия спор за това дали Росен Желязков е истинския премиер или Борисов и Пеевски са премиери и така нататък, Борисов направи едно изказване, че всъщност ние сме петима премиери. Желязков, който е министър-председател наистина, лидерите на партиите, които стоят за това правителство, Борисов на ГЕРБ, Слави Трифонов на Има такъв народ, Зафиров на БСП и Пеевски на ДПС ново начало, което подкрепя. Станаха пет. Защо да е седмият? И се оказа, че някъде там, пред репортерите, в някакъв момент, Мирчев е добавил и Томислав Дончев, просто защото в този момент премиера Желязков беше някъде в командировка и го заместваше Томислав Дончев. Така че числото варира, но така или иначе по-важно е другата дума след седмият, а не самото. Добре, мисля, че вървим към извода, ама дали не пресилваме, че това не е бизнес за всеки?
Със сигурност не е бизнес за всеки. Първо, защото по съвсем обективни причини става дума за огромен ресурс. Тоест, фирмите, които влизат в този бизнес, трябва да притежават определен брой камиони, много камиони. Тези камиони трябва да отговарят на определени изисквания, да са оборудвани с определени системи, сензори. Сега в тази поръчка е заложено, че трябва да са регистрирани след 2019 година, т.е. нови камиони трябва да са.
Нови на 6 години вече, да.
Сравнително нови камиони. Трябва да имат служители, трябва да имат площадки. Въобще трябва да имат наистина голям ресурс и не всяка фирма може да си позволи наистина да развие такъв ресурс. Но другото нещо, за което ние говорихме по-рано, като се вземе предвид тази информация за палежи, за саботажи. Не всеки би поискал, според мен, да вложи такъв огромен ресурс, без да има сигурност, че изобщо ще бъде допуснат до този пазар от другите играчи, които са основни играчи в него, които имат основна роля и които най-вероятно се предполага, че ще си пазят бизнеса.
Ти преди малко каза, вървим към финал, кое е най-вероятното развитие? Тоест, че вероятно тези мъже с прякори ще продължат да печелят много-много пари на гърба на данъкоплатците, в случая София.
Картината е следната. Имаме обявена обществена поръчка и за повечето райони има само по един кандидат. В част от тези случаи кандидатите предлагат цени, които са много по-високи от предложените, заложените от общината, и цялата поръчка доближава 1 милиард. Така стоят нещата към момента. Общината има три варианта. Единият е да сключи...
Само да уточним, това голямо число, което споменаваме, то не е за една година, нали?
Не, то е за 5 години.
Да.
То е за 5 години. Общината има следните варианти: да сключи договори с тези кандидати, които са единствени, те нямат конкуренция, част от които предлагат много високи цени. Да може би е някакъв вариант да се опита да преговаря с тях за някакво намаление на цените, Третия вариант е да се откаже от обществената поръчка, да я прекрати и да обяви нова. Само, че това е проблем, защото договорите, по които в момента се почистват по-голям част от столичните райони, изтичат. Те изтичат сега през октомври, ноември, декември. И след това няма възможност да бъдат удължени, няма възможност нищо да се направи. Самата община няма капацитет със сигурност да чисти половин София с общинското дружество. Тоест в момента ситуацията за мен изглежда като задънена улица.
А настоящата политическа ситуация, разделението политическото, дава ли някакви основания на общината, на кмета Терзиев, да се надява изобщо на някакво съдействие от правителството, от централната власт в евентуален кризисен момент?
Не мисля, че има въобще такава възможност. Даже преди няколко дни лидера на ГЕРБ Бойко Борисов беше коментирал по друг повод, че Терзиев въобще няма какво да разчита нито на ГЕРБ в Общинския съвет, нито на Централното правителство за помощ при такава ситуация.
Има жест прякори. Благодаря ти много. Нещо остана ли важно, което сме пропуснали?
Мисля, че най-важното казахме.
Да, твърде често извиняваме се, използваме думата свързвани, но така е в нашата работа, тъй като не можем да твърдим нещо 100% без да имаме ето тук черно на бяло доказателствата, а голяма част от мъжете с прякори оперират там, някъде в мъглата и не винаги може всичко да бъде видяно на пръв поглед. Благодаря ти много, Елица Симеонова. Надявам се, че на вас ви е било интересно и до някъде получихте отговор на въпроса каква е схемата с буклука на София и кой е от тези мъже с прякори, които искат да продължат да получават огромна част от парите на този град. Ако разговорът ви е бил интересен, може да коментирате, може да изразите вашето мнение отдолу, независимо дали сте съгласни или не. Може да имате предложение как да се излезе от тази ситуация, да го коментирате, може да изпратите това предаване на някой ваш познат, който да е заинтригуван и да го гледа. Благодаря ви много, спазвайте само добрия тон. Ако все още не сте се абонирали за канала на Свободна Европа в YouTube, може да го направите сега. Ако ви е по-удобно да ни слушате, знаете, големият въпрос намирате го в Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast и всяка една платформа, която използвате. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.